Bueno, arratsaldeon denoi, mi eskeremen izateagatik. Hasiko gara, eta lehenik eta behin parentesi moduko bat irekiko dugu, hasi baino lehen, gaur albiste larri baten berri izan dugulako, eta hau ez genuen gure gidoian jasoa, beste modu batera hasteko asmoa genuen, baina beharrezkoa ikusi dugu aipamen hau egitea, tamalez ba ezin genuen aipatu gabe utzi, izan ere, Euskal Herrian hilketa matxista bat izan da, zehazki Barakaldon.
Ez genuke nahi, baina, bueno, ala beharrez behar dugu aipatu noski. Igande goizean 54 urteko emakume bat hilik aurkitu dute, bere etxean, eta poliziek gizonezko bat atxilotu dute gerora, ordu batzuetara. Autosiaren lehenbiziko emaitzen ondoren hilketa gisa ari dira ikertzen dagoeneko, eta Jaurlaritzak indarkeria matxistatzat hartu du, eta ez soilik Jaurlaritzak noski. Beste datu bat ere zabalagoa emanen dugu, eta bueno, beltza da, zalantzarik gabe, 2003-tik, 122 emakume hil dituzte Euskal Herrian, aurten amaitzear den 2025-ean 7 izan dira, dagoeneko, eta hori 2018-tik Euskal Herrian izan dako erailketak bururik handiena da. Eta bueno, esan gabe doa, mundu martxak dagoeneko, bueno, protokoloa aktibatua du. Baina hori, 2003-tik 122 emakume, eta 7 aurten.
Esan bezala ezin genuen aipatu gabe utzi, orain saiatuko gara tonua aldatzen, tonu egokia hartzen, parentesia itxiko dugu, eta orain bai, hasiko gara.
Berria FM. Berriako podcasten irista. Opalea!
Uxue, beti izaten du kutsu arraro bat, jendeari azaldu behar izateak non gauden, baina are arraroa da jende hori parez pare dugunean, eta guri begira.
Bueno, eta horri gehituz gero gainera, parean ditugun hori esek, gu baino asko zere hobeki dakitela, ze zoru dugun oinazpietan, edo gu etorri aurretik ere, ba, horma paretauek zer entzun zer ikusi duten, ez? Gu baino asko zere hobeki dakite, ba, sentipena ez alda, oraindik eta arraroagoa, ez?
Ba, bai, agian, bai, dena den usuezu egona zinen hemen aurretik?
Niagoena naiz, baina kontzertu batean, behin bakarrik, esanen nuke, iazko 2024ko martxo udaberri buelta hortan, eta, bueno, diferentea da gainera, kontzertu batean ikusi, hau beste modu batera montatuta, edo gaur, baina behin bakarrik ez pentsa. Zu ez?
Aitortu behar dut ez egon gabean intzela, eta delitua duze askotan entzun eta irakurri ditut espazioni buruzko gauza honak, ez da? Baina hau da lehenengo aldia, baina bueno, inoiz ez da berandu, ez da?
Ez, hemen egoteko inoiz ez da berandu, baina bueno, hemen diogu ez, hemen gaudela, baina bueno, hemen gozorua gabiltzela zapaltzen, hemen gormak ditugula testigu, hemen non. Ze kontua da batzuek, biztan da ez dutela batere esplikaziorik behar, hori jakiteko, baina podcaster maskara jazten dugun, ez, aldi batzuetan hauetan tarteka jazten baitugu, ez, alako mozorro hori, ez, gorputzera albezala egokizan saiatzen garen hori, horrela gatoz gaur, eta hortaz entzulek ere jakin beharko dute. Beharko dute jakin hori, zerrek botoiari sakatua diogun ezkero, edo ala espero dut, ez daitezen berriz hasi behar izan, berazane hemen non eta gaur bai, orain bai, baina noiz da hori ez.
Baia, Gernikan gaude, Gernikako Astra Espazio Autogestionatuan, eta gu, Usuerrei eta Neslaba, ona etorri gara gaur, Lara Madinabeitia teknikariarekin batera, baina entzule, hau entzuten ari zaren hori, jakinezazu gure aurrean zenbait lagun ditugula, guri begira, zuzenean grabatzen ari garelako saio hau, jendaurrean. Eta zergatik horrela, eta zergatik hemen, bada, hau grabatzen ari garenetik, bi egunera, abenduaren 24an, Astrak 20 urte beteko dituelako, eta urte hurrena ospatzeko antolatu duten egitarau zabal eta ederraren barruan, podcasta hemen egitera gonbidatu gaituztelako. Beraz, lehenik eta behin, zorionak, Astra, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Eskerrik asko. Bai, eta beitu ezin dugu.
Jo, hori ez geroen gidoian aurre ikusia, baina eskertzen daizu. Beitu, eta justo ezin dugu esan ez, askotan dozenak aliz egiten dugunik hau, ez? Mikrofonoak eta soinu maila bildu, eta beste norabaitera eramatearena, eta grabatzea saioa beste nonbait. Baina inoiz bai, egin izan dugu, eta aldi horietan, esango nuke, beti, kasi-kasi beti, ekin diogula saioaren grabaketari, aitorpen batekin oso sanoa iruditzen zaigulako. Eta da, abisatzea, ba, baietz, balitekena dela, barrenean izatea, bueno, badugula lakurduritasun puntu bat, ekstra bat, ez? Eta hori, sanoa denez, ba, esan esaten dugu.
Bai, gaur ere eginen dugu aitorpena.
Nik egin behar dut, bueno, ba, bai, badut hor.
Bai, nik ere bai, bada lakurduritasun puntu bat, baina esanen dugu oso derra dela, tarteka hau egitea, estudiotik ateratzea, eta, ba, hori, jendearen aurrean egoteko aukera izatea.
Eta, ja, aitorpen hori bakarrik ez, nik beste bat ere egin nahi nuke arrankatu aurretik, eta premisa da hau, buf, kazetariak nolakoak garen, ez? Eta hau, ez dakitzen bateraino den gauza jakina, edo gremiotik aparte, jendeak imaginatzen edote duen hainbesterako den, ez? Baina, egia da, elkarrezketa bat egin behar diogunean norbaiti, ez bada justo elkarrezketa hori gertakari oso konkretu bat tiburuzkoa delako, edo zakit gai juridiko oso zehatz bat tiburuzkoa delako, badugu joera elkarrezketatu hori, bueno, erradiografia bat egiteko, ez, arena, alako ikerketatxo bat, eta hortarako sare sozialak ere baliatzen ditugu. Orduan, deitu egu, stalker, ez, esango ditzatek, stalker euskaraz, zakitzelatariek egegi irutzen zaite esatea, ez, baina alako deitu stalker edo, baina, bueno, azten gara Instagramen, beraka, llegatu arte, ba oso bera, ez. Zorionez, egia da, elkarrezketatu behar dugun hori, ez denean, bueno, persona bat, baizik eta talde bat denean, ez, edo behintzat gaia dugunean talde bat, elkarte bat, kultur fabrika bat, ba, bueno, estalkeo litzateken hori igual ez dain kripia, ez dain estrañoa, ez, eta hori, bueno, aitorpen azera da. Astra, goitik bera ikusi izkizuet barrenak Instagramen, baina goitik bera.
Bueno, goitik bera, baina jada aitortzen hasita, noraino egin duzu estalkeo hori edo kuskuseo hori.
Ba, bera egin dut, beitu, sumatzen hasi naizen arte, argazkietako aurpegietan musuko gehiagi zeudela, asko zeudela, edo...
Ba, bada, bera egitea.
Oso bera, bueno, eske ez dut pentsatu naizen bat urte begon diren ordutik, ez? Baina, araño egin dut bera, edo ikusi dudan arte, ohartarazpenak, edo argazkien azpiko testuak zirela, alako, bueno, kutsu pandemikoak, bai? Eta ziotenak adibidez. Ba, bertso afaritik ezin dugu egin, baina bertso saioa, bai, animatu, behintzat, ez? Eta lakoari. Eta honekin, a ber, hemen dut apuntatua, beste batekin ere egin dut topo, adibidez, Eutxi Ederrenari zeneko egitasmo bat aurkeztu zeneko argitalpen batekin ere egin dut topo. Non, por cierto, lagun nin bat nuen manifestu moduko bat irakurtzen. Baina orduan ere, ba, maskararekin aurpegia kasik estalita eta soilik begiak agerian, ez? Eta gehiago, itxoin, orain bukatuko dut. Baina bera egin dut, adibidez ikusi duan arte, ibilbediko kideak nerabe aurpegi, ume aurpegi batekin. Eta, bueno, jende asko oso gaztetuta ikusi dut. Baina, bai. Baina ez eta asmatu, eta hemen doa, igual, zein izan den bisitatu dudan, ez, betzarekin gelditu dudan azken argitalpena, eta, bueno, bazarrena, ez, litzatekena, kasualidadez, plazeratu zena, ba justo itxieraren azken une horretan, ez?
Ba, ekartzen baduzu, suposatzen dut loturarik izanen duela gaurkoarekin.
Bueno, nik uste baiet, neurri batean behintzat, ez? Izan zen, a ber, nik non noen berri, eh? Musikagida Morea izeneko ekimena zen, musikagida izeneko atariari buruzko argitalpen bat, eta hori zen, bueno, okeraz banaiz, ba, emakumez osatutako euskal musika taldeak jasotzeko atari bat, ez? Bueno, araño, eta aurkeztu zutenean ekimena, ba, aurkezpen horri ere astran, horri egin zioten tokia hemen bertan. Hori guztiek.
Ba, itorpenek segitzeko edo bukatzeko esanen dut nik ez duala alako ikerketarik egin, sentitzen dut. Ez behintzat sare sozialetan. Baina bai ibili naizela WhatsAppez hitz egiten jende batekin, telefono deiren bat egin dut, deioietan pistaren bat jaso dut, telefonoariaren bestaldetik. Eta nire asmoa ez denez spoiler gehiago egiten jarraitzea, utziko diogu gure eta ondoan ditugun hiru lagunen artean horma bat dagoela performatzeari, eta ja guk ahotsak berotu ditugunez, bazorroztuko ditugu belarriak eta aurkeztuko ditugu, agurtuko ditugu, ba, gogoa ditugulako dagoeneko.
Bueno, niri gainera tarte honetan ere eskapatu zait begirada, ara, hainbat aldiz, ze hemen tartean genuken gortina hori ba, gardena da zorionez, ez? Baina bai, arditzagun ja fundamentuz banamanan.
Hmm. Bueno, gurekin ditugu, gure albotik hasita, lehenik eta behin Arlet Apraiz, gaixo, ongi etorri esan behar nuen, baina zure etxean zaude. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ongi etorri esaten niko friboloa, ez igual. Ongi etorri
bai, guk esaten. Bai, oituta gaude podcastean hori esatera, baina hemen, bueno, en fin. Haren ondoan Naia Torralai dugu. Gaixo, Naia.
Gaixo, gaixo.
Ni esker gurekin izateagatik. Eta azkenik, Joana Olabarria dugu. Eskerrik asko zuri ere. Zer modu zaudete, gogotxu?
Bai, bai. Berria han beti, gogotxu.
Bueno,
urduri.
Bueno, eta esanen dugu, zer batzen dituen hirurak edo zergatik ditugu hemen gure ondoan, bada modu batera edo bestera eta bakoitzak bere tokitik, baina hirurek badutelako loturaren bat edo lotura estua, bai feminismoarekin eta mugimendu feministarekin eta bai astra espazioarekin.
Eta horixe beraz, bere zabalean gaur, bueno, haiekin, bueno, zuekin, hirugarren pertsonaren hitz egiteak jazuzen zurik ez da, zuekin izpide izan nahiko genukeena, eta kaso, ba, horregatik, hiru hitzekin, ba, gaia hiru hitzekin deskribatzerik balego, ba, hauek lirateke hitzak ez zalantzarik gabe. Gernika, astra eta feminismoa.
Beraz, luzapenetan ibili gabe, hasiko gara.
Gernia FM.
Iruetzen eta lehenbizikoa Gernika esan dut, eta horregatik, bueno, uste dut, koordenatu geografikoei aipamena egitea batzuetan badela, ez, interesgarria, ez, nondik ari garen, eta, bueno, bada modu bat gaurkoan ere, nola bezala sadiari basiera emateko, ez.
Bai, ze askotan feminismoari edo mugimendu feministari erreparatzen diogunean komunikabidetan adibidez begirada zuzenean hiriburuetara joaten zaigu, baina noski mugimendu feminista herri-zerri antolatuta dago eta txikiago izateak dakarren gertutasun horrek gainera aukerak zabaltzen ditu, zailtasunak ere bai agian. Eta horrekin hasi nahiko genuke, zuen kasuan jakin nahiko genuke nola antolatzen den mugimendu feminista Gernikan, zer harreman duen herri mugimenduarekin oro har eta ze aukera edo zailtasun ikusten dizkio zuen gertutasun horri. Nork nahi du hasi?
Arlet, moten dutxasun, nirean kasue entrampa dan, ia Bilbora eskapada bat egin eban, eta beraz, igual, amen, aia dituak beste batzuk dira.
Ni aditu gutxi, aritua igual gehitxu hau, baina adituenek esango. Asko horbeiten da espaldizon mugimendu feministaz, ba, zein da mugimendu feministan papela, noko satzen da mugimendu feminista, da ni bai usteo dauela abiapuntuko hausnarketa bat, eta da norko satzen duen mugimendu feminista hori, ez? Nik uste dut, historikoki mugimendu feminista, talde feministakaz bakarrik lotu izen dela, baina bai iruditzeate azkenengo urtietan mugimendu hori zabaldu indala, ez? Eta zeuzelan izaera transversal bilakatzie lortu izen dela, eta lortu izen dela dinot lorpen bat dela iruditzen jatelako. Ni neu berbaitzen dut talde feministako kide moduen, baina hori, bai neuke azpimarratu bai mugimendu feminista, Gernikako talde feministak egiten duenaz aratau doala, ez? Dala feminismotik sistema honetan mugimendue edo norantzko bat marketan duen edonork edo edozein eragilek enlikena. Gaur egun esango gendun talde feminista Gernikako zer feminista dala, gero gazte mailan eskualde mailan antolatzen die neska gaztiek, enbata izeneko talde baten ingeruen, Ze zeuk esan dozu moduen, igual herri txikizetako errealidadie, hiriburuetako ezberdine da, baina Busturialde moduko eskualde baten, nun Gernika baino, satize txikizabak dien, herri osatuniko eskualde badan momentutik, bai gusteko jaten balizoan jartzi bebai, berri txiki horretan, badauzela bebai emakume feminista kantolatute, eta gaztien kasuen, hori ez, eskualde izaera bategaz edo antolatzen diela. Eta Gerniken, izesati gure bazuen, ni oso arro sentitzen naz, urte luzez egondalako talde feminista bat, apurret borroka feminista horren lidergoa edo aintzindaritza eroan deuena. Talde horrek izen eta izaera ezberdinek eukideuz, nik bai uste otor, batzutan relebo generazionalak, koiunturak sortzen deusen etenak, kontziliazioak edo bestelako arazo bat sortzen deusen ostopoan ganetik, elkarte, ize beti, egondala referentzi feminista bat. Eta usteo garrantzitsu edala, ze horrek herri mugimendu osoa eta herrize bera bustitzen deuen, ege bat marketan deuela iruditzen jatelako, ez? Nineuk, azkenengo 15 urtietan, pasenaz, eraso sexistei stop plataformatik, gero bilgune feministatik, gero asunek sortu zan, eta gero Gernikeko sare feminista sortu izen da, ez? Orduen danak izen edo igual inkluso kide ezberdinez osatu niko elkartiek izen die, baina ni bai usteot privilegiatu egarela herri honetan beti egondalako indar bat feminismotik eragiteko gogoz aritxu dana.
Bai, nik oin dinozule ez, lehen bebai gure artien apur bat komentatzen egon gara, zelan, horren beste referente ez, egon diren Gernikan talde feminista ezberdinek, bai askotan, dani asuneken sartu nintzenean, eneuken horrelako erreferente bat, no? Osa, bilgune feminista oindalak itzi, ez? Gonzala eta, bere mugara heldu zala, eta utzi zuela, ez? Eta askotan zelan gertatzea askun, askotan, talde feministak sortzen dugu zen kideoi, aurreko talde edo aurreko edan adalako horren erreferentzia edo historia edo transmisioa ez deko gule, eta oso lotuta ere bai, zer gertatzea dakun gure bilbideetan, geldiuneak dago esenien, eta erritxikizetan ere bai asko gertatzen da, pues taldeak muga eta araeltzen direla, eta muga horrek askotan oso lotuek dauzela zaintza, matasuna eta horrelako gauzekin, eta zelan transmisioak etengabe etetan dugu zen, eta nik uste dut ja bagabizela gure formatoak bilatzen, transmisio horreri ekiteko, eta ez gertatzeko, agertzean egun baten, haupa, talde feminista batera nato horreta asunek deituko da, jakin barik aurretik, badagoela, genealogia bat. Eta ez hori balorean jartzea, eta ez, Arlet, gaurre zure hori ez ekartzea Gernika, me bai uste dut, kriston balia daukala, bai. Oso ados.
Eta ni beste kokaleku honetatik bizi izan dutena da urte guzti hauetan, nolabait mugimendu feminista guzti hori, antolakuntza feminista guzti horiek, elkar bizi izan da boia Astran. Eta Astran ez da usolik mugimendu feminista bera, baizik eta mugimendu ekologista dauz, historia lantzen da bainak, momentuetan aizialdi ere begirakoak, Astra txiki, familiakin lanketa egiten da benak, eta bertan elkar bizitzia eta elkarrekin gurutzatzia eta besteen elkarrizketak entzutia edo eztabaidak nondik nora doazen, nolabait une oro salpika boiten dagoen zerbait moduan bizi izan dugula, ez? Eta uste dut hori eman zala bere garaian Astran okupazioa eman zanean, baita pasealekuko gaztetxe okupatu zanean, eta bueltan etorri ginean ere nolabait mundian prozesu guzti horiek proiektu honen barruan bizi izan ditugun prozesuak izan diala eta herri txiki, baina hemen leku baten lanian gabitzonok bestiak ezagutzen ditugu, besteekin beste proiektu batzu ditugu, partekatzen ditugu denborak eta espazioak, eta nik uste dut nolabait igual Astrak berak espazioa bera bai eskaini dauela, eta mugimendua berak nolabait Astra kutsu horretara eramaten, ez? Nolabait prozesu hori bereiekin batera bizitzen jardun dugula. Eta nik esan duzu aukerak, baina zailtasunak bebai. Eta bai nahiko nebazen aipatu, zailtasunen artian herri txikinetan bai, baina dano garela ezagun, eta kasu askotan lagun, eta tarteka famili. Eta bizilagun, eta kuadrilako, eta bueno, ba, prozesu hauetan, edo emandian egoeretan, edo eztabaidetan, edo talde eraketa berrietan, eta ba, nolabai sakontzeak ematen dianian erresistentzia pekudeatu behar izaten diala. Eta nik uste dut hori dala momentu baten, ba igual zailtasun geixen suposatzen dauena, egitura txikiagoetara etortzen garenia.
Bai, gero izanen dugu astia zailtasun hoietan eta resistentzia hoietan sakontzeko, baina orain Astrak eta Mugimendu Feministak elkarrekin egindako ibilbide horren astapenetara edo joan nahiko genuke, izan ere, ba, bueno, kokapen geografikoa egin dugu, baina non bezain garrantzitsua izan daiteke noiz ari garen urratsak egiten, eta esan beharrik ez dago azken urteetan, azken hamarkadetan feminismoak oroar Euskal Herrian eta oroar oso ibilbide nabarmena esanguratsua egin duela, eta bueno, urte hoietan, azken urteetan herri mugimenduan, kolektiboetan eta bestelako espazioetan ere urratsa asko egin dira, aldaketa handiak eman dira, eta bueno, feminismoak kolektiboetan duen tokiak ez du zerikusirik gaur edo duela 20 urte. Horregatik, Joana, zuen kasuan galdetu nahi genizun, ze momentutan hasi zen feminismoa Astraren barruan espazio propioa hartzen, astapenetatik egon zela esan duzula uste dut, baina nola gogoratzen dituzu hasiera horiek jada espazio propio hartzen hasi zenean?
Azkenengo hilabete honetan urte hurren adalata kriston biajiak joten abil. Suposein dote bengo kide askori da bilala pasaien. Aipatu duzu, ez? Sakotzen maskarila hauen garaiaretara. Bueno, gu sakontzen, kanarik ez geukagun garaiaretara bidaiatu dugu.
Asko zurrunago dago hori.
Amatasuna irudikatu ez gebeniten garai batera. Asko zurrunago, 20 urte. Ta nik labur bilduz ez, saiatu naiz idatziz jasotzen, da nigo horatzen naiz hasieran kontzeptua beste batzu ziala. Patriarkatuaren kontrako espazio bat, matxismoa aipatzen zan, borroka feminista antolatua ondino igual ez zeuen egituratuta, baina bai okupazioan da bai Astraren irudikapen horretan eusen emakume askok ideario feministak gerturatzen edo ekartzen zituzten, eta gero nik uste dut egondala beste realitatea bebaia Astraren okupazioan, sorkuntzan eta irudikatze prozesu guzti horietan emakume oso ahaldunduak egon diala proiektuan. Eta horre lagundu da bela bebai, momentu batean, ez? Parekide moduan joaten, danok, dakigu, altuago hitz egin aldala, jarrera korporal gogorragoak euki aldiala, baina bai, ni bai irudikatzen dut, hasieratik ba euela ona gatoz, da danok gatoz ona. Orduan, ez, lehen kontzeptu horiek beste batzuk baldin bazian be, eta gero ibilbide horretan, bueno, ba, pertsona batzuk, ez, ba, pruat, hori, borroka feministaren lehen zertzelak ekartzen zitunak, edo queer mugimenduaren lehen zertzela batzuk, edo, eta horrek nolabait, ez, ba, inguru dana mugitzen eben. Eta nik horri irudikatzen dut, Astrakoro, ba, lehen kokaleku hori. Uste dut bebaita oso lagungarria izan zala Astraren irudikapenean parte hartuzak eta Josemi Zumalabek eukioen presentzia. Ze proiektuaren irudikapen guztia parte hartzearen bidez irudikatzen zan, eta parte hartzean hitzak errespetatzen dira, iritziak errespetatzen dira, nolabait baeuen ere danok kokaleku berdinean eta maila berdinean kokatzeko ariketa bat egin beharra. Eta uste dut horrek ere lagundu ebela hasieran. Igual guk gauza batzuri garrantziarik ez dotzanak imuten, edo momentu horretan, ez, tamales, gauza batzuk aztan normaltzat ikusten genitunak, ba beraien mai gainean jartzen ebein, ez ez, hau ezin da gertatu, edo ezin da lehen etxi tono bat, edo ezin da lehen etxi ibilbide badakon kide bat, eta hasi berri baten iritzia beti jarri, eta uste dut horrepe asko lagundu dela Astran hasiera-hasieratik.
Eta kontzeptuak beste batzuk ez aipatu duzu, baina ezakit kontzeptu horiek guztiak zeudenak zirela ere, paperean jasoak ziren nonbait, alegia, gauzak, asmoak paperean jasotzea ez da aski izaten, ez asmo bat idaztea edo, bueno, ez da aski izaten, gero bete behar da eta bete arazi, akaso ez, baina batzuetan gauzak idatziz ere, idatziz, jasotzea izan daiteke abia puntu edo oinarri, ez, urrats batzuk ezakit irmoa egiteko, gehiago aldarrikatzeko, zuzenketak bueno, agintzeko batzutan, ez? Ez dakit, Astraren kasuan, ere, nonbait jasoa dagoen, alegia, jasoa dagoen, zekit estatuto den, alakoetan, jasoa den, Astraren izaera feministari buruzkorik, ez? Edo noiztik dagoen jasoa izen horrekin, ez? Egal, hasieran ez, gero bai, badaen nonbait, kuriosidadez.
Oinarri filosofikoak adostu zianean Astraren prozesoaren barruan, patriarkatuaren kontrako espazio
moduan,
izan zan lehen definizio bat. Eta evoluzio bat izan da, Egia esan lehen egon gara aipatzen apurat gidoia eta ikusi dugunean, ez, da irakurri eta partekatu dugunean, nolabait Astrak berak bere egituraren barruan ez da sortu hori balanketa feminista egiten daben espazio bat edo. Astraren barruan bizilagun izan dianak sortu dabe guzti hori. Eta horti dator, balen aipatu dauen, ez? Ba, erasoen kontrako plataformak, edo momentu baten Asunek bera, edo nolabait Astra egiturak berak, koordinadorak berak sortu beharrean, nolabait Astra barruan sortzen zian hoiek eraman dabe espazio hau, ba, beste leku batera, borroka feminista horretan.
Baita dena dela, nire galdera, ez da galdera trampa zela, baina, bueno, idatzirik agertzen da, noski Astraren testu, eta bueno, aldarrikapen testu horietan guztietan, eta justo ere, bueno, webunean, 20. urteurrenarien arira idatzitako testuan ere, ba, aurki daiteke, hitzez hitz alegia literalki hor nahi pamenik, ez? Zaki dirakurri ze nik zuen euskalkian ez dut oso irakurriko, baina saiatuko naiz partetxo hori irakurtzen bai. Urte luzetan zier gailendu da, trenan zaratien gainetik bihotza handi bat taupadaka paper zurixe, zalantzak, gogoak, pasinoa. Aldaketa erreal bihurtu dire memorixe, euskerie, kulturartekotasune, feminismoa, eraikin honen pilare zentral. Beraz, esan nahi dute, bueno, besterik gaberkitu nuen testu hortan, eta nire tonontan irakurrita ere, ba, bueno, aipatu hemen, zuentzat baino gehiago akaso entzularen zat, baina jakin dezan, ba, hori ala dagola jasoa. Dena den, gauzak aipatu bezala, egintzat ematea arriskuak ekar ditzak, ez? Eta badakigu eta litekena da esaldi hau gainera beste toki askotara estrapolatzeko moduko izatea, berez ez dago toki espazio segururik, ez? Espazio feministak berez ez daude, ez? Igual sortu behar dira, ez? Edo defendatu eta hori esaten genuena, ez? Bermatu. Joana, hori igual, bueno, zuri gehiago, baina Arlet, Naia, orokorren ere bai. 20 urteotan, eta injustu ere espazio feminista bat bermatzeko, ez? Lan egiteari begira, zein esanen zenuke izan dela, kaso, ba, prozesu edo erabaki nagusietako bat, ez? Bermatu zedin, ba berdin zaitze alderdiri begira, ez? Baina espazio feminista izan dedin, egonda erabaki rikola gogoan duzunik bereziki, prozesurik bat baino gehiago igual, baina.
Egondian prozesu guztietan, espreski igual feminismoa erdigunean jarri gabe, nik uste dut eguneroko bizitzan emandan prozesu bat izan dela. Alde batetik, hasieran, ez, matxismoaren kontra edo patriarkatuaren kontra edo definitzen geben horretan, nolabait ibilbidean ziar, Astra barruan bizi izan garen kideok eta gu geu geru burua definitu dugu feministatzat. Eta horrek ekarri dau nolabait gure eguneroko lanean, oza, jarrera feminista hori ere, egunerokoan ekartzea. Bai bilera eta bilerak egiten ditugunean, bai proiektu berriak ekarri behar danean, bai momentu baten programazio kultural bat antolatu behar danean, oza, iruan doskula, ez? Urtietan ziar. Gero, hemen aldaketa asko egondia. Lehen urteetan, bi urte eman genitun hemen, gero pasia lekura joan ginen, gaztetxaren okupazioarekin, gero berriro bueltatu ginen, eta neretako nolabai mugimendu bakoitzean generazio berri batekin eta feminismoaren borroka horretan beste maila baten kokatzen zen jendearekin gurutzatu gara. Eta guretzat ere une oro transformazio prozesu bat izan da. Osea, generazio berriak, dialektika berriak, kontzeptu berriak, forma berriak eta berriro moldatu. Eta beste urratz bat eman eta berriro moldatu. Eta emandala momentu baten, ez, mainguruan egon garela 60 urteko emakumeak eta 20 urteko neskatilak. Eta bakoitza feminismoaren inguruko irakurketa eta ibilbide oso konkretuetatik. Orduan, ez da igual, hemen, ba, erasoen kontrako protokoloa, edo momentu batzutan oso konstienteki bebaia, aurrez aurrekoak ematen dianian emakume presentziak, edo momentu baten erakunde publikoekin negoziazioak ematen dianian bebaia emakume presentziak, guzti hori landu da, baina nik uste dut gehiago egunerokoan. Ez eskuorri baten, edo ez... Eta bai izan dela prozesuan, nik uste dut generazio berriek neri pila bat irakutzi ostai. Osa, bai nik egin alizan duten ibilbideak, baina bai generazio berriek neuki alizan dituan elkarrezketetan esan boa joana. Osa, igual honei hueltatxatu menbiak osatu. Ez da hitzu? Eta une oro rekonstrukzio prozesu bat. Ba, nik uste dut Astra berdina izan dela. Osa, Astra berak ere hori bizi izan da bela. Osea, garai berrietara moldatu beharra eta jarrerak aldatu beharra edo diskursoetan diskursoak sendoagoak izan beharra elkarrizketetan bebaita momentu baten bere lekua emutia gai oneri, ez? Ba, etzanian kontutan hartzen esan eta itxoin, eh? Osea, oneri begira ez gauz. Uste dut gehiago eman dala egunerokoan hori.
Neu, pues, zentzu horretan ikustetena da, esan dozun, ez? Astran gertatzen dana ez da labakarrik Astra kantolatzen duena. Osa, Astra barruen beste eragillo kantolatzen dugu zen geusepe kolore bat edo norabide bat emote dutzagu eraikineri berari, ez? Nik uste garrantzitsua dela, pues, zaintzan inguruko greba feminista hemen antolatu izena, batzarrak hemen egin izena, kafiek berton hartu izena, pankarta berton egin izenak eitzen duela. Espazio seguruago identifikatzen delako feminismoagaz eta bestelako jendarte eredu bategaz, ez? Protokoloan aipatu dozu, tontakeria bat ematen dugu, baina badauz, ezertarako balio ez deuen protokoloak, batez behin instituzioak aurrera eraten dugu zenak, eta gero mile buruko min emoten dugu esan protokolo horrek, ez? Eta behin eta berriz, ez dana ulertzen ganera enge dauen produktu baten moduen, sino ize urtero errebisatzen egon behar garen protokolo bat dana eta beti bezaiatzen garena alkar elikatzen. Tontokeri bat emoten deu, baina ondala bi aste berton batzartute egon ginen beste histori bat egaitxik, eta neskato bat urbildu zan barrara galdetzen aberrastrak puntu morerik euken, ez? Eta, bueno, ba, sepentzen moten duen zeu zer da, baina pertsona horrentza, nik berton inoiz ikusi ez dutena, esango gu, kanpoti datorren pertsona batentzat, oza, bere referentzia nora jo hori, izen zan, Astrara etortie, eta bitxu ze atezabal bat egaztopetan dan, nun barrara doan da galdetu itxen deuen, ez? Oza, niri horrek, oza, ilusino handiz inoztan, bestalde batetik ze pentsebe mote hotzu, ez? Ba, bueno, ba, ze gizau eskenialko gendun bertotipe, a teori gehi zauzabaltzeko, bian ibai uste do referente feminista bat dala Astra, bere dekalogoan edo bere zera fundazionalien agertu esarren. Ilebete honetako egitarago begitxuten bagu be, aste oso bat feminismoari dedikeiako, ez? Eta ez da kasualidadi, ez da guemen batzen garelako espazioa omoteiakule, sino ulertzen da, pues, holan titulo hori minibaripe, osa, praktikan...
Bai, egunerokoan... Osa,
duderi parik, inok ez duela identifiketan Astra feminismotik kanpo.
Nik egiz esan, inoz, ez dut irakurri ez dekalogo hori, ez oinarri filosofikoak, eta ez dut inungo zarantzarik Astra espazio feminista bat danik. Evidentemente, hasikeratik, igual, nio oindala hogei urte denaz akordetan, porque igual ume balditzen. Baina, edo esan ume. Baina bai, osa... Nire astapenak feminismoan oso lotute da, oza, Astran egoteari ere bai, ez? Gero niri bilbidea izan dala izan dabe. Eta hori da, Astran feministak egon eta dauzelako, ez? Eta niko oso lotuta dekote horregaz. Gualez, eta ni aitortu behar dut, ni bana zela oso kontzeptu zalea, eta ez, eta guztete jat, ez, kontzeptuak erabiltzea, eta nik bai uste dut, espazioetan, espazio feministatzat izendatzea importantea dala. Baina, ez, kasu honetan, horren, bai, gaur eguneko diskurtzuan astraren egitekoetan, esaten dan, egiten dan, eta egoten dan eraguztietan ikuste dut, ez, feminismoa non nahi, eta zentzu horretan, azken finean, proiektua bera eraldatzailea dan einean, feminismotik eraikitzen dan einean, ja, niretzako ja baliogarria da, ulertzen dugulako ja feminismoa ez dala balore multzo batzu bakarrik, ez? Baizik eta badala proiektu baten gauza batzun alde eraldaketa bat egitea eta hori astra bada. Beraz, pues bueno, se antipatriarkala, pues bebai, baina feminista bebai, ez?
Nahi aipatu duzu zure astapenak feminismoan astrarekin lotuak goratzen dituzula. Arletek lehen jada ekarri ditu izen batzuk, Asunek talde feminista eta Gernikako sare feminista, eta zuk aurroko batean aipatu zenidan hoien sorreran izan zinela, okeraz banaiz, eta hoietan ere harremana egon zela kolektiboekin, herri mugimenduarekin eta astrarekin ere bai, ezta? Nolakoak izan ziren prozesu hoiek?
Ba, lehen egon zarie komentatzen, zuek ere estalkeatu dozuela, bueno, ba, niko bai sartu naz Facebooken, oza, lehenengo biderra azken, bai, hori da, Facebooken. Apurua gogoratzeko, zer egiten genuen guk 2016an. Niko horatze, dekotolako rekordo borrosoak, ez? Baina gogoratzen naz, Asuneken izenaren, edo ze izen eukingo gendu, ze azikeran esan Asuneka, azikeran, ez? Ba, ginen, emakumean itzen talde edo elkarleku bat, eta zergeitik zei zen, behar dugu, edo zelan, tal, eta Asunek, pues, porque pikatzen dugu, baina zendabe largarra gara, osea, dekote ze olako zerak, eta oso lotute denpora osoan astrarekin. Ez? Denpora osoan elkartzen ginen astratik, astra singuratuta, ez? Eta ja, ba, etxea. Eta nik beti zateo ni inoiz ez naz gogoratzen nos egin nintzen independentista edo euskaldun edo, baina oso argi dekot nos egin nintzen feminista, ez? Nik feminismo ulertzen duan momentua. Eta hori zen da, pues, Asuneken hasi nintzenean, eta Asuneken ematen genduzan, hausnarketa ez da bai da, eta bueno, ba, iritzi edo kontrajarri batzuetatik, ez? Eta oso argi dekot prozesu horretan ibilbide pertsonala segitze egiterakoan, ez? Eta momentu horretan, adibidez, bueno, ba, beste kolektibo batzuekin, herri mugimenduekin, bai, osea, astraren elkartzen ginen, baina batez benietzako herri mugimenduak bertan elkartzen ginen, orduan zan etengabeko, ez, hartu emana, eta talde feminista bero horretan bakarra bazen Asunek momentu horretan, ez? Gero egia da, eta lehen Arlete egonda komentatzen, ez, zelan militantziak aldatzen diren, eta feminismoaren edo mugimendu feministaren ulerkera ere aldatu eginda, oso lotuta egondelako, pues, historikoki talde autonomoen osaeretara, baina gaur egun, batez be, lehenengo kreaba feministetatik eta aratago, pues, mugimendu feminista hortik aratago dago, ez, ba, talde autonomo hoietatik aratago dago, daude, pues, emakume sindikalistetan, daude herri mugimenduetako feministetan, medioetako feministetan, ez? Osea, hor badago bestelako sare batzuk. Dan ikustu dut Gernikan horrelako zerbait paradigmatikoa gertatu zitzaigula, ez? Azken finean, egon ginela talde feminista klasiko bat, komila artean esaten dut, ez? Klasiko, pues, gazteak esain gazteak, ez ginen gazte talde bat. Garai horretan Euskal Herrian produzitzen hasi zirelako neska talde pila bat. Ez ginen hori, baina bueno, bai baginen, pues, herriko talde feminista bat, ez? Eta hor, hasi ginen, ez, nabaritzen, zelan talde edo egunerokotasun edo talde horretatik harago, bago esala bestelako feminista batzuk taldean ez eusala, baina beste espazio batzutan eta horreri bide bai emon behar gentzola, ez? Eta hortik sortu zan sare feminista gero izango zala, batez beho solotua greba feministen asamblada ez hoiekin, pues, amen oso arrakastatzuak izan zirela, Euskal Herriko txoko guztietan bezala, ez? Eta hortik, ez? Ba, heldu ginen, ba, bueno, pues, taldea bai, baina hortik harago asanbladak daude, asanbladak dira erabakiguneak, Ez? Eta, bueno, ba, horra zikeran nik bai usteot egon zirela como momentu batzuk de gugara talde feminista, bai, asambladan zer erabakitzen da eta erabakiguneak nun daude motorrea edo ez, edo, bueno, ez, betiko ez da bai da horiek, baina guzti hori ere astran gertatu zan, ez? Orduen, dekot como horrelako lotura simbiosis bat guztiarekin.
Nik zuk aipatu duzula adituta, badut gogoalako flashback labur bat sikiera egiteko, batez ere lehenbiziko greba feminista hartara, ez? Edo, bueno, gerora etorri direnetara ere, ez? Ikusirik ze eragin almena izan zuen eta demostratu zen gero, bueno, gainera ekarritako ondoriok luze irandutela denboran, ez? Lehenbizikoa igual, noski, badugu hor mugarri importante bat izan zelako, abia puntu, nola bizizan zen, ba, hemen ez bakarrik sare feministan asuneken astramun oro harrez, herri mugimenduetan zer ekarri zuen greba horrek.
Neretako ekarri bena izan zen, behar bada, feministatzat irudikatzen eseben norbanakoa edo mugimendua edo denalakoa, konstienteki bere burua definitzen. Osa, ez, nik uste dut urte batzutan bebaita, eta nik neuk bizi izan dut hori. Osa, badaki zerbait dakotela, badaki zerbait dauela, badaki nora, osa, hau ez to nahi, hemen gauza batzuk ez dauz ondo, osa, irudikapen hori, ez? Baina nik uste dut garaiaretan, lehen greba feministaren garai horretan, asko lagundu ebela bebaita, beste mugimendu askotan eusen beste pertsona askok, beraien burua feministatzat izendatzen. Eta izan zala momentu oso klabia. Mm-hmm. Eta hori emuten da, nolabait, elkar ikusten ginalako, elkar entzuten gebelako, eta bebaita, indarmetak eta horreik emuteko espazio bat bilakatzen zalako. Mugimendu feminista greba batera doa, guk badakogu zer eskaini, zer eman, zer egin hemen, ba gu ere kokatuko gara greba horrek aldarrikatzen dauen postulatu hoietan, ulertzen. Ta nik uste dut garaiaretan emuziala urte batzuk non urratz handiena izan zen, ez, feminista naiz. Feminista gara eta mugimenduetara, bestelako mugimendu guztietara ere hori zabaldu zala.
Bai, osea, niko dekote recuerdo oso garbi batez, Da, igual, asunek talde moduan egiten gendun praktika politikoa gase konparatuta, ez? Oso lotuta, ba, ekintza edo ausnarketa edo itzaldi edo, ez? Horrelako gauzak egitera. Eta greba feminista horrekin, ez? Lehenengoa 2018koa, bai. Izen zala, bueno, oso ikusgarria, osea, eguna bera, osea, nik dekot goizeko rekuerdoa, dekot rekuerdoa pues, donteio sujetador batekin, osea, dekot como buruan hori, eta jente bat eskandalizatutea apur bat. Baina bebai dekot rekuerdoa kriston harreman sareak egin genduzela erresidentzako langileekin, osea, sungintzan lan egiten da bene emakumiekin, eta horra ziginela, ez, pues, apur bat bebai erremugimendu eta tikaratago bebai beste ba, talde feministatu emakume talde no, horrekin bebai harreman egiten, eta nik uste dutia gero bigarren greba feministan guzti hori askoz ere gehiago sakondu zala, ez? Baina netzako bai izen zan inpaz bat ba, feminismoaren praktika politikoan zelan jardun, ez? Ez dakit, Arlet, hau, si me compras.
Bai. Niko apurbete bizona batuz bebai, ez? Osa, ustot izan zal urte bat atiek zabaltzeko urtie, bai ustot ausnarketa baten ondoriz ez betorri zala, koiunturak lagundu ebala, baina oroitzapena deko dana garai horretakoa da, ze posik geuesan lanien. Bai ustot alde batetik zala, hori ez, feminista naz eta arro nau, osa, ez da bakarrik identidade kaptura bat enzala de oinarte neban pentsetan feministien intzela eta oin bai pentsetan dut, sino kolektibotasun horrek eta alkarregaz lan eitxe horrek, alkarregaz mili ekimen aurrera atatiek, arrotasun puntu bat eta batera indartsua gara eta batera aldaketa posiblea da, Osa, betiko etxipen, ez, feminismoape badeko etxipen puntu hori aldatu ezin da nana, eta nik horbai usteot, edo dekoten oroitzapena behintzat, ilusinoz borrokatzeko kontestu bat, edo koiuntura bat izen zanan, nun, feministana zorretan reafirmazio kolektibo bat emon zan, baina alkarregaz lanien oso-oso pozik eta ahaldun dute sentidu ginen garai baten moduen, ez?
Argi dago mugarri edo inflexio puntu bat ezarri zuela horrek, baina urte batzuk igaro dira dagoeneko ordutik. Azken urte hauei dagokienez, zer nabarmenduko zenukete astrak kasu honetan eta mugimendu feministak elkarrekin egindako bide hortaz, edo oro har feminismoak hemen Gernikan eta herri mugimenduarekin batera egindako bideaz?
Bueno, nik igual azken urte hauetan herri honetan, deskualde honetan bizi behar izan ditugun kasu egoera eta dana alakoen inguruan eta esango nekena da indar metaketa bat edo norbanako eta mugimenduak ere jarrera politiko bat hartzeko ekimen horretara eraman dagoela mugimendu feministak. Eta uste dut hor da gertakarien inguruan eta erantzunkizuna ez da borrokarena mugimendu feministarena, baizik eta herritarrona ere bada. Edo bestelako mugimenduena ere bada. Eta nik uste dut azken urte hauetan hori bizi izan dugula oso modu berezi baten.
Bai, gatazken kudeaketaz ere hitz egin nahi genuen, prozesu feministak aurrera eramateak orokorrean badakarrelako askotan gatazkak kudeatu behar izatea, mota ezberdinatako gatazkak izan daitezke, zu joan aipatzen zenuena, indarkeria matxistarekin lotuta dagoela zuzenean, baina orokorrean gauza asko astintzen ditu feminismoak eta horrek erresistentziak sortzen ditu eta krisiak ere eragin ditzake, adibidez kasu honetan olako kolektiboetan, mugimendu sozialetan. Orduan, orokorrean galdetu nahi genizueke urte hauetan zuenean pentsatzekoa da halako gatazkak kudeatu beharko zirela indarkeria matxistatik harago ere, prozesu feministekin batera gertatzen diren olako tentsioak. Nolakoa izan da hoien kudeaketa edo ze ikasi duzue batez ere hoietatik?
Bai azaltzearena, lehen hasieran azaldu dutena, oza, nolabait astrak berak egitura moduan edo estabela horren inguruko lanketa espezifikoak burutu, baizik eta gehiago herri mugimendua berak edo sare feministak, bilgune feminista berak egiten zituen irakurketen eta azterketen azterketa horreik nolabait gelditzen zian proiektuan bertan, ulertzen. Orduan, nei adibidez gatazkena aipatu danean, borroka feministaren inguruko gatazkak baino, hemen barruan gertatu dian adia elkarbizitza gatazkak. Elkarbizitza gatazkak edo momentu baten oso momentu konkretuetan emundianak, ez, maskarilla garaian eman zianak, eta hor nolabait nola kokatu garen espazio honetako gizon edo emakumeak gatazka baten aurrean. Gehiago izan dira era horretako kudeaketak. Ez? Posizio gogorretan gehiago gizonezkoa bizi izan ditugula eta mediazio eta zaintzako eremu horretan gehiago emakumeak eta hor interpelazioa ere esan ez nahiko da. Osea, nolabait beti erantzunkizun hoiek bat gure gain jasatearena eta gehiago izan dira era horretako gatazkak.
Horrek ezakit horrek ikustekoa duen baita ere, ezakit militantzia eredua den edo militantearen figura, ez? Militantearen irudi klasikoa, militantzia modua aldatu da, ez? Garaiarekin batera eta baten batek esanen du militantzia konpromisoa lausotu egin dela, bestearen batek esango du ez dela hori gezurtatu eginen du, baina nik uste dut, eta neurri handi batean feminismoak ekarri duen gauza bat izan daitekeela, militantearen irudi hori bera, jokabidea, erakusten duen postura, ez dela dagoeneko gizon
indartxu zalantzari gabeko hori ez, pitzatu egin dela, eta bueno, basartu dela zakit malgutasuna den, edo behintzat zalantzarako eskubidea ere, edo bueno, errespetua parekoak dionarekiko ez. Ez dakit horrekin du ikusteko, egual zukaipazen zenon horrek ez, ekarri du hori feminismoak, eta hemen ere ikusiko zen, noski?
Erabat lotuta dau. Osea, kontutan hartu, oindala hogei urte okupatu zen espazio hau, eta garaiaretako gure realitate politikoa, sana-san, tartean gauza asko pasadia, baina militantzia eredu oso zurrunak geneuzkan aldian, eta feminismoak mai gainean beste gauza asko jarri ditu. Autokritika, deseraikuntza, zalantza, afirmazio horren gogorrak izan beharrean, hitz egin daigun oneri buruz, ia konsensu batera heltzen garen, adostasunak lortzen ditugun, orduan militante izatea edo aktivista izatearen eredu horretan aldaketa asko ekarri ditu feminismoak. Eta horrek gure egunerokotasunean kriston eragin eduki du. Kristona. Ez, asamla bat egiten zanean, egiten danean, edo hemen erabaki batzuk hartu behar zanean, edo definizio prozesu bat egin behar zanean, hau horrela datik, esan ez, hemen oso pertsona anitzak elkar bizi gara, eta behar bada denbora apurra gehiago beharko dugu erabaki batera heltzeko, ez, aurretik eusen ohituta hori ez, erabaki hartuta dau, ez, hemen erabakiak hartu egin beharko dira. Horrek ekarri ditun ereduak asko aldatu dira. Eta nabaritzen da, eta oraindik gaur egun, oza, nik pertsonalki, niretako adibidez COVID garaian hemen suertatu zan gatazka, ez? Bueno, itxialdiaren aurrean ze jarrera, gero pasaportearen aurrean ze jarrera, gero, eta momentu batzutan berriro ikustia serio berriro hemen gauz. Osa, serio berriro tono honetan hitz egin behar dugula. Osa, hainbeste urte, hainbeste prozesu, hainbeste elkarrezketa pasa ondoren, eta hor ikustea berriro, nolabait zaintza eta mediazioa eta danalako emakumeen gain jaustezala, esan ez joe, plantearoslo. Osa, ez, ze gainera nere bizilaguna dia, nere bizikidea dia, osa, orte guzti hauetan elkarrekin egin dugu aktivismoko ibilbide guzti hau, eta momentu batzutan berriro hemen, ez. Osa, mesedez, osa, hitz egin dugu oneri buruz. Orduan, egia dana da, elkarrezketa hoiek niretzat nik bai bizidot azken urte hauetan tamales militantzia ereduak aldatu dian moduan, borrokarako espazioak aldatu diala bebaita. Eta maiz hitz egiteko espazioa galdu ditugula. Eta egunerokoan bizi ditugun egoera aurreiri buruz gero hitz egin behar dela. Etxe baten, bizikidetza baten gertatzen den moduan, ez? Gauza gertatzen dira eta norbanakoaren barruan gelditzen da mina, eta noiz jarriko gara oneri buruz hitz egiten, ba nolabait uste dut azkenengo urte hauetan velozidadiari garrantzia gehiegi mundotzagula kasu askotan, eta momentuan gertatzen dian gauzeri buruz hitz egiteari ba, garrantziak endu dotzagula, eta behar dugula hitz egin. Ze gauzak oso harin ari di aldatzen. Eta oso jatorri eta izateko ezberdin asko gara. Eta hori, hitz egiteko espazio horiek. Orduan, gehiago da hori, ba, ereduen inguruan. Ba, militantziak, zaintzak, eredu horien inguruan, eta gehiago hitz egiteko beharra dako gula horrelako esplazio handi edo komplexuetan.
Aurrera jarraitzeko, gatazken kudeaketen adibide batean sakondu nahiko genuke, Gernikako herriak eta Gernikako mugimendu feministak kudeatu behar izan zuten egoera larri batean, Mario López, Lointen Gernika Saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiaren kasua, baina horri buruz hitz egiten hasi aurretik, kasua gogora ekartzeko audio bat jarriko dugu. Salaketaren berri izan zenetik, auzibidea bukatu zen arte, berrian jasotako titularren zerrenda bat dau.
Lointek Gernikako kirol arduraduna ikertzen ari dira adingabe bati sexu abusuak egiteagatik. Salatutako erasoak 1988-tik 2001 egin zituen. Gezurretan jardutea egotzi dio Saskibaloi taldearen zuzendaritzari.
sexu erasoak eta erasotzaileak babesten dituztenak gaitzetsi dituzte Gernikan.
Impunitatea eta konplizitatea salatu ditu Gernika Lumon, haien dezala zar ikastetzeak eta Gernikako zare feministak mobilizazioak egin dituzte.
Gernikako udalak elkartasuna agertu dio sexu abusua jasandako emakumeari.
Lointek Gernikak onartu du utz egin duela sexu abusuen kasuan. Utz egin duela sexu abusuen kasuan.
Lointek Gernikako zuzendaritzak karkugabetzeko eskatu dute feministek.
Lointek Gernikaren zuzendaritzak esoiko batzarrean izan zuen jarrera salatu du bazkide talde batek.
Mario López Lointekeko entrenatzaileak salaketa jarri du Busturialdeko lau herritarren kontra.
Artxibatu egin dute Mario Lópezek Busturialdeko lau herritarren kontra jarritako salaketa.
Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du Mario Lópezentzat.
Gernikako sare feministak salatu du Mario López impunitatez aritu dela salatu zutenetik.
Babes erakustaldia Gernikan. Guk sinisten zaitugu.
Ehunka lagun bildu dira Gernika Lumon, Mario Lópezen kasuaren arira biktimei babesa adierazteko.
Bihar hasiko da Mario López Lointekeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketa.
Gernikako zare feministak babesa erakutsi dio biktimari Lointekeko entrenatzaile ohiaren epaiketa hasi berri den honetan.
Bukatu da Mario López Lointekeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketa, zigor eskaerak mantenduta.
13 urte eta erdiko zigorra ezarri diote Mario Lópezi, sexu eraso jarraituak egiteagatik.
López entrenatzaile ez izatea berme bat dela adierazi dute feministek.
Gernikako sare feministak nabarmendu du, biktimarendako erreparatzaileak izan diren momentuak bizi izan dituztela.
Mario Lópezi jarritako zigorra berretsi dute.
Eta hauek titularrak bakarrik, eh? Pentsatzen lagin txiki-txikia, ez? Izan zen, bueno, bideo horrena. Sumatzen da alakoak berriz freskatu behar direnean, ezakit, nik sumatzen dut utzi duela, zuela eta duela, ez? Arrastoa Mario Lópezen kasuak herrian gauza askorengatik, ez? Ezakit galdetzea dagoen, ez? Zenbaterainokoa den utzi duen arrastoa, ez? Herrian, eta hori labur esplika daitekeen, ez? Baina nainizuke galdetu ezakit arletzuk. Gero ikusiko dugu, ez? Bueno, esango dugu, bide batez aurreratuko dizuet, hau ekarri dugula kasu hau, ez bakarrik, bueno, larritasunaren nabarmentzeko eta baizik eta gero prozesuan uste dugulako ba eredu izan zinetela, bueno, kudeaketako moduagatik eta berme feministengatik. Baina hori aipatuko dugu. Zarrastu utzi dugu gutxi gorabehera, hola labur esan da Arletonek.
Bai, nik ez da lehengo biderra esate dutena eta ni bai uste dut Gernika aldatu deuen prozesu bat izen dala, ez? Egize da, igual medizuatan, banaiko ikuspegi judizial batetik jarraitu izen dan berri bat dala, gu beti saiatu izen gara ganera prozesu judizialetik aldentzen, ze prozesu judizialetaz ez dugu ezer ulertzen, oza, urruna joan barik, ez? Baina bai, egize da, onartu bigu be bai, mediatizazio horrek, ba bueno, ba geure alde be, gure aldeko korrontie sortzen edo laguntzen ekarpen bat bai egin ebala. Zetan aldatu da Gernike eta uste dut Gernike zaratago, zentzu baten. Bai uste dut judizializatute egon zan prozesu mediatiko bat izen arren bai lortu zala maila baten mugimendu feministantzat eta konkretuki Gernikako sare feministantzat garrantzitsuek ziren mezu batzuk maiganien jartzie eta horren inguruen jendie batu eta posizionatzie, ez? Hor, ni bai uste dut hiru gai nagusi edo hiru irakurketa nagusi egon ziela lehen kidek azbarri itxen eban, zoin denpori paseta ikustezu da moten deu, dana superpentzeute eta superplanifiketa gonzela eta esan nola nizen. baina bai ustot iru momentu importantik izen ziela eta momentu horrek be bata gainditu hostien bigarna eta bigarna gainditu hostien irugarna olantxikein izenak, ba bueno, ba prozesu eberan balizua biderkatu ebala, ez? Lehenengoa izen zan, barriz jakin bezain pronto, guk sinisten zaitxugu lelo horregaz urtetiena, ez? Mesu horregaz ez gendulako nahi bakarri, kasu honetako erasotu hori sinisten dugu ladierazi, baizik eta oso larriz edan eta oso erreala dan indarkeri mota baten inguruko erasotu horrekiko sinesgarritasune apurret maiganien jarri nahi gendulako, ez? Eta ni bai ustot maila baten, ba bueno, ba denboriegaz, ba kontagizedan lelo baten bihurtu dala. Igual estatu mailan ba euken beste oihartzun bat edo nazioartien be bai, baina bueno, Euskal Herri zen holan ba esan horren edo zeuken horren beste gorputz momentu horretan, da ikusten genuen ezin zala prozesurik egin, ezin izango gendule ez errein, abia puntu horretatik ez baginen abiatzen, ez? Danik sinisten zaitxut horrek, sortu eban nire ustez, elkartasun eta babes erantzun guzti hori. Bigarren hitoa edo niretzat bigarren mesu importantia izen zan, apur bat, impunidadiegaz bukatu beharrana, eta horregaz batera konplizien papela apur bez salatu eta horren garrantzize azpimarratziena bebai, ez? Impunitatea ezalako posible, ulertzen genuen, impunitatea ezalako posible konplizitate sare hori barik, ez? Da, bagarniken, ba, bueno, horrek izena bizenak eukesan, eta erakunde konkretu batzuk be seinaletara eroan gaitxun. Baina irakurketa moduen nik bai uste dut be bai beste jauzi bat izen zala, ez dala bakarrik hau erasotuek babesteko prozesu bat, sino erasotu hori erasotzaile batek. Erasotu deu eta erasotzaile hori oinarte impune egon bada eta impune izeten jarraitzeko asmoa badeko konplize guzti horren gaitxi dala, ez? Eta maiganien emin gendun esan, keia basta. Osa, konplizitate horrak ez diela justifikagarzek ja gaur egun. Ondala mar urte esan alzala nire lagune da, edo iate komeni, edo iate interesetan, baina gaur egun, bapurret nahi gendun esan, ezinezko bilakatzie, posizionamentu falta hori, posizionamentu falta apurtxu bet, konplizitate sare horretan murgiltzie suposatzen ebalako, ez? Eta niretzat hirugarren hitoa izango zen, edo nik uste lortu genduen apurtxu ben mai gaineratzi esan, justizi feminista baten beharra dekogula, ez? Eta ez bakarri modu utopiko bat, nahi dugulako hezkuntza sistema feminista bat, kirol eredu feminista bat, justizia feminista batena da beharra. Erasotuak zaurgarritasun pila bat eta hor erreparazio behar izugarri batekin topatzen garelako gaur egun eta justiziak kontrako norabidean zuzenean eragiten ebalako, ez? Eta esaten dut, erabili dugu momentu bako txabe bai, ez bakarrik kasu azberba iteko, baizik eta apurtxu ez saiatu gara estrapolatzen bestelako errealidade, oinarri bardinedekien beste errealidade batzutara, ez? Eta gero denboran horrelako okatu zan, da horregatik pues, barre egiten eban, jo, emoten deu dana superpentzeta gonzala, lehenguen guau, gero ez dakiz zer da, ez? Hori baino nahiko kaotikoa baizen zan dana, eta ulertuko zuen moduen, inok espero ez ban txolopoti montezan, eta hori kudeatzen nik ustot ez bakarri Gernikek, sino Euskal Herrizek eta Euskal Herriko mugimendu feminista be alturara onzala.
Bai, dena den, esatekoan nintzen, kanpotik ikusita, edo behintzat, bueno, ez herri hontan, ez, impresioa zela, ba, alabe arrez, ez, bestela bermerik etzegoelako, bestela baldintzak etzirelako behar bezain, bueno, ba, onak lortu zenutela, bueno, fokua guk bideratuko dugu, nahi dugu ona bideratzea eta ez beste ona, ez? Ze bestela badakigu joerak edo inertziak oso bestelakoak litzatekeela. Eta hori hasieratik orain akaso ez dugu guztia aletuko, baina hasieratik lortu zenutela esatea ez dugu detailerik behar gertatu denari buruz, eta noski ez zaitezete matu jakiten nor den biktima, ez da hori alegia besterik ezean, ze bestela bideo honen destinoa ez patua oso bestelako litzateke, zuek mugimendu, bueno, feminista bat volantean egoteak horrek baizik ez zuen bermatuko gauzak behar ziren tokira bideratzea, ez? Bestela zer, pues bueno, así oso diferente litzateke, ez? Bueno, ba kasuaren jarraipena bera eta herrian bertan ere segurazki, ba herritar asko hartuko lukete, ba bueno, inertzia den, ez? Baina beste joera bat, ez? Ez balego hor mugimendu bat esan ez aizu ez horra.
Bai, hor ni bai gustoko jaten aipatzi be bai. Terren osoa libre itxi oskuela. Osa, gai horretan inok ez ban nahi berbariken. Mm-hmm. Klubak ez ban itzegin nahi, udalak ez ban itzegin nahi, bere inguruak ez ban itzegin nahi, berak, por supuesto, ez ban itzegin nahi. Orduan esango dugu, ganera olako bombo mediatiko eukibanien, mikro guztizek guretzat ziela. Orduan, kasi-kasi, pues, iritzi publikoan nora behidetzie, gure klabietan, aber, ez dut esango erreza izen zanik, ze hori, errezabe esan izen, baina estenatoki osoa guretzat izan zan. Eta gu baliatu gendun esan, ba, aprobetxeuen ginen, estenatoki hori gurie bada, pues, azkenengo kasetari zegazbe berbaingo dugu, ze hau da gero iritzi publikoa sortuko deguena, ez? Beti komente izen dugu, jo, igual beste ahots batzuk edo aterako bazien, karo, hor askotan be, bronka interesatuetan erortzen zara, edo zeure iparra purtsu bet galtzera eroan alzaitzun. Bezentzu horretan mesue garbize izen zan, eta ni bai onartu biot, medio guztizen partetik, tratamendu duine emon izen jakola prozesu guztizeri, ez? Ez da lagon bez medio bat hor, ez da beste irakurketa bategaz. Hori behustot borroka feministan ondorio dala, gauze batzuk, eta ganera umeien ganako indarkeri sexuala moduko gai baten, ia norra usartzen dan bebai bestelako mesu agresibo edo agresiboki agertzen, eh? Baina horretan ez da meriturik entzeko be, baina usteot espazio osoa libre ukiteak errastu zebala.
Nik igual, Arlet, apur bet kontrara joagonaz. Eta nik uste dut, bai egin zen duela kriston lana. Egize da, nik oso kanpotik bizi izene bala eta aldi berean ez, no? Baina ostra. Ez eta lehen egon gara apur bet behai komentatzen. Zelan, Gernikeko mugimendu feministak azkenengo urteetan egindako lanari esker, herriak berak hartu da benez, jarrera honekiko aldatu dan bero horretan. Eta hori ez da izen ausaz edo medioak eta horbe bai alko ginen sartu, el korreoren artikulu horretan, gauza bat da kontrara ez egitea, eta gero beste bat da medioek ematen dotzoien tratamentua gai espezifiko oneri emoten daben morboa gaitik. Baina, no? Baina, nik bai uste dotez, egiten gendun berba, gure memorian beti dauzela como irukaso paradigmatikoak, ez? Bortxak eta larri bate monda gure eskualdean, orain dela ez dakizen bate urteko horretan kontra kontzentra bat egin zan, mugimendu feminista. Ezan
egin, baina deitu egin. Baina
deitu egin zan, bai, barkatu, esan egin, deitu egin zan.
Zei zan zen hori, Naia?
Bortxaketa bat egin emon zan, eskualdean, eta mugimendu feministak salatu ban, eta horren aurrean deitu zan kontra kontzentra bat. Oindala urte asko, eh?
Bueno, baina.
Baina, bueno.
Bai, bai.
Gerora, oindala ez horren beste urte, beste eraso, beste bortxaketa bate emon zan eskualdean, salatu zan berriro, eta kalean entzuten zena, askoren aldetik, zan, ostra, eske le van a destrozar la vida a él, a ella. Ez? Eta kasu honetan, ez, herriaren erantzuna bestelakoa izan da. Tan ikuste dut, hori ez dala enbalde, emon, ez? Eta uste dut hori bai erdigunera ekarri behar dala, osea, eta zuk esaten zendune, herritarrak ze ardura hartu daben eta ze jarrera hartu daben, kasu honen aurrean. Uste dut bai oso paradigmatikoa izan dela, oso pertsona ezaguna izan dela, ez adintzak txikiko bat izan dela, eta horrek pues, ikutzen gaitu beste leku batzuetatik, baina nik bai uste dut izan dela, horrelako lanketa oso on bat eginda Gernikan, ez, entzu horretan, eta hori be bai, ez, zuen burueria itortzea, dela bakarri mikroa mondotzu delako, que jakin dozu ez zelan eta zer egin, ez? Independientemente de que kampaina ez egon prestatuta, edo ez, ez? Osa, nik uste otor, osa, oso kanpotik begiratuta, oso argi ikusten dala ba, garapen hori. Eta gero, uste ot, josen duela, benetan, osa, momentu honetan, evidentemente, ez, bortxatzen da benak, erasotzen dabien oiek, ez, osa, gure egun erokotasunean emoten diren pertsonak direla, hurbilean deko guzenak ere badirela, baina gainera, ez inguruan dagoen konplizitate eta impunitate hori salatzea dala gaur egun, osea mugimendu feministatik heldu behar dotzagun gai importanteenetariko bat. Ez da bakarrik bere ingurua, bere kuadrilla, bere lagunak, momentu baten dire instituzio batzuk boterea nahi dabelako mantendu eta kasu honetan Gernikako udalaren jarrera bai, esan zala, lamentablea. Ez? Ta uste on momentu batzuetan ere, osea agarre behar dugu zela, osea patriarkatuaren erreprodukzioa emoten dala horrelako violentzietan bebai, horrelako ardura daukaten ez, eta boteregunetan dausene pertsonek punitibismoa eurek erabiltzen dabielako gure kontra. Herri honetan gertatu dena da, feministak salatuak izan direla, osea, justizia salatuak izan direla, mehatxatuak izan direla, kaletik, ez? Eta hori da, ez? Askotan esaten dalako, ez? Ez que feministak cancel culture y no sé qué. Ba, bueno, ez. Hemen, punitibismoa eta punitibismoaren arma guztiak erabiltzen dabiesenak, dira eurek, eta hemen, osea, antipunitibismoa hitz egiten dugun bakarrok gugara. Ez? Eta batzutan hori bebai erdigunean jartzea, eta esatea, bueno, zertaz gabiz berbetan, pertsona baten bizitza, pikutara botako dugu guk, ez parkatu. Osea, pertsona baten bizitza igual badau ja, pikutara joan da, ez?
Nik igual gurakonek aipatu ondiokan eta aprua distantzia gehiagorekin. Ze ni naizan aktivista mugimendu feministatan da, kide bai, beti inguruan, edo baina talde dinamika horretan ez eta. Eta ja emakume herritar moduan bizi izan dutena niretako bi hito egondia momentu, oza, kasu honen inguruan, herrian barruraino sartu dianak. Eta uste dut horregatik bebaita islada kanpora begira de prozesuak nola kudeatu dian. Eta bat, ez gabitz hitz egiten biktimari buruz. Erasotzailea buruz hitz egitea dagokigu. Eta nik hori kalian somatu dut, bueno, baina ezke berazan eta ondoan baten batek ez. Berdin dost bere bizitza nolakoa zan. Berdin dost bere egoera nolakoa zan. Berdin dost. Osea, eta hori kalean entzuten zendun behin da berriz. Ez dugu nahi berari buruz hitz egin. Osea, Mario da hemen kontua. Ulertzen, eta uste dut hor, ba, nik esango te, osea, arrotasun batekin, osea, bai, zela eramandan dana, bai, ze erantzun egondan, decepzioa hundiekin bebai. Nola ez? Naitzat hori bat izan zan, eta bestia izan da, eta hau gehiago somatzen dut igual, gizonezko gazteen artean, eta gizonezko eri ere badagoz kizue gizonak salatzea. Eta askotan, anaikidetasunaren hori ez, da, bueno, ikusi beharko zan, ez, igual, oso esageratua da dana, ez, olako babes kontu hoiek, ba, nik uste hotel duela interpelazio hori, ez zueri badago kizue ondoan, dakotzun erasetzaile hori salatzea. Orduan, nik uste bi itorreik sortu dagoela Marioren kasuak. Eta txapo. Txapo egindako lana, eta moduaren gatik, eta dana bai.
Txapo.
Txalo.
Bai. Txapo. Ukere hori nahi genuen gukere nabarmendu, eh? Kanpotik dagoeneko sentitu genuen zuekiko arrotasun bat ez alako kudeak edarena, eta bueno, hau ere badatokia, hori azimarratzeko.
Bai, etortzeko ez da. Ba, pena handiz, ze oso gustora ari gara entzuten edo ni bintzat.
Baina erlojua.
Esaten ari zaretena, baina bai, solasaldiari amaiera emateko unea iristen ari zaigu. Baina bukatzeko aurrera begira jarri nahiko genuke. Astra bezalako espazioek aukera ematen digutelako, ba, ez dakit, etorkizun desiragarriak, desiragarriekin ametxe egiteko edo hiek irudikatzeko. Eta bueno, hori segiteko eskatuko dizuegu zuei, labur bada ere, naiz eta ezakit erraza den. Baina bueno, Astraren 20. urte urrena ospatzen ari garen honetan, galdetuko dizuegu nola irudikatzen duzuen, ez dakit, nahi duzuena, edo espazio hau, edo zuen ingurua, edo herria, edo gizartea oroar, hemendik beste 20 urtera, adibidez, edo nola irudikatu nahiko zenukete.
Ba, ja ez da behingo Guggenheim bat, orduen ja hori esiot esan. Ez dakit, osea, niri asko kostete da tolako zera desiragarri bat esatea, porque nire desira da, pues, pertsona askez osatutako herri libre baten bizitzea, ez? Baina Gernika, pues, imaginatzen dut, osea, feministagoa, onino lana dauelako, baina uste dut Astraren potentzialidade guztia askatuta eta bigarren pisua eginda.
Etxiko lanak.
Bueno, uste dut bixarre dagula beste mai inguru bat hemen. Nik ez da gidan urteen poderioz edo batzutan errealidade batzuk horren gertu ikusten dituzulako, baina nei akzio-reakzioen dinamika honek bueno, bere bilurre muten dabil. Eta tamale sentitzen dut urrengo urteetan azaskalaketara biharrian egongo garela, ez bakarrikolako espazioi begira, baizik eta gizarte babesari begira, baita borroka feministan, baina uste dut beste borroka askotan bebai. Eta desio bat azken urteetan nere gan, sortzen dana, ze nik bai aipatu nahi dut, Astran gizonezko askori eskerrak emun bixatela eta rekonozio nahi dutela beraien lana, saiakera, entzuteko gaitasuna, momentu baten gelditu eta beraien burua zalantzan jarteko gaitasun hori bebai, eta bidelagun oso onak izan diala, gure gora berekin, gure gatazkekin da dana alakoa, baina eskertzen dutela esfortzu guzti hori. Baina hemen bakoitza bere erantzukizunak hartzeko garai aldu dela uste dut. Eta borroka feminista honetan nola baiten emakumezkok eraiki deseraiki prozesu guzti hau behin da berriz egiten dugun honetan, uste dut ordua dala bebaia deseraikuntza prozesua beste espazio batzutan emateko. Neri bereziki kezkatu dut azken urte hauetan ikustean nolabait emakumeak lan mundura salto egin gendule, nik askotan irudikatzen dut nere ama nere amatani. Eta nera mama 20 urte aurdun pasau eben, baserri bat aurre eta aten. Nere ama fabrika bat, baserri bat eta bi ume aurre eta aten. Eta gero gure generazioa, ez? Eta azken urte hauetan kezka bereziarekin bizi dut, lan mundura salto egin, baina gure motxilako harriak ez diala txikitu. Militantzietara salto egin, baina gure motxilako harriak ez diala txikitu. Famili zaintza eta gizarte eraikuntzan salto bat egin emakumezkoak, baina gure motxilako harriak ez diala txikitu. Eta somatu dutuen urte batzutan, nola bai, militantzia eta aktivismoan ere emakumeen presentzia geruz da handiagoa, baina gure bizkarreko harriak ez diala txikitu. Eta uste dut horre erantzunkizuna besteleko baten daula. Beraz, espero dut nonoiz, nonork erantzukizun horren jabe egitea.
Harririk gabeko Gernika.
Bueno, partekatu izan da dela gure kantera.
Bai, galdera potoloa da, eta nire ekostetejat, lotu eta purtsua joena joan dan hildotik. Nire ilusinoa da, emakumiek arrizbetetako motxila hori askatzen duen herri bat sortzina, ez? Harri bakoitza heteropatriarkatu jartzen dozkun harri horretariko bat da, baina bai igual aipu berezi batengo neuke kulpie edo erruen harri horretaz desegitie lortzen dugun momentu hori. Geu garelako maila handi baten harri hori motxilan sartzen dugunok, geure esku dauelako harri hori motxila horretatik atatie, eta horrek eitzen deu niretzat egingarri edo posible edo ez izetie utopiko ustutze hori. Ta nik uste dut harri hori kentzi lortzen dugun momentuen beste harrizek botateko gaitasunegaz topeko garela eta nora bota badakigu. Ez?
Ba, gogo eta desira hoiekin geldituko gara. Mi esker, benetan Joana Naia Tarlet, plazerutxa izan da zuek entzutea. Eskerrik asko zuei denei, horren adi entzuteagatik, eta mi esker noski astrari gonbidapenagatik, baina batez ere egiten duzuen lan garrantzitsuaren gatik. Aurrekoan Oihana Bartrak esan zuen bezala, gure kultura olako espazioek egiten dutelako eta behar beharrezkoak ditugulako herri gisa.
Bai, hemen diko gehi urtera berriz batzen gaituen, urte hurren gure bilorrek bizbedi astra. Eta eskerrik asko. Ni eskerrik guztiei.
Eta segi ospakizunaz gozatzen.